Alatnai ni fayen ni bulana desambra raikam ropul si ruarivu miaraba tupulasi tupkuvavin luatin ni vavuazwa maraina izaum. Yakata fitarana ni uratimisi mfiuvana ndara Apollo 21 ila ifikia sana ifufu ni enfulu pirinena ni tanga mfulana julai la sateo civil si miaramila vururu nandayanzara Tanzania pukum. Ni verina mrunga tindaya mzoa katu kumfetu nweli sinfarantona izo ni valana retina COVID etu Madagascar fitpul siyafa zato nchanga vavamtunda nchimka retina tam nirnantu teo ni fartan na tanarivu nuivu mvalana retina. Ni tak ni pametapia lan ni ptata na tsima vanyu la mvoka kusa ni rutubie mfanua tetu Madagascar tutusa tam sabustu ni fanangunana fanapina wando maitanu ta ni farafangan. Nyani vila ni mfara na mfitia na kusulikia fadi na mtepulu na toni Papa François na mangina Shifra si Grace. Jil Samuel na teknisyan na meraka mtikia James Daniel na malu na mikro manasano wanaraka ni wawetom ni Radio Don Bosco. Araka nambara tamloa teny mbavoatra dia hiakatra fitsarana anio ny raharaha Apollo 21 raha tsy misy ny fiovana andrasana amin'ny herinandro ity araka izany ny toy an'ny raharaha eny amin'ny fitsarana. Raha tsy aivona moa dia nisy ny kiasa ifofo ny an'ny mpitondra teto amin'ny firenena ka isan'izany ny ain'ny filohan'ny repoblika raha joelina andry. Natsoina hoe Apollo 21 moa ity tetika ivofona ny an'ny mpitondra sy ny fanonganam-panjakana ity. Fanadihadiana arivo alay.
Omalela di 5 desambra no nisy ny fampiarana ny didy fandraisana arabatana ireo olona sasantsasany voaroroy tamin'ny raharaha Apollo 21. Ny isa 70 ireo olona voakasika izany ka nalefa teny amin'ny fonja an'Antanimora. Ankoatra ireo mpitandro ny filaminana dia isan'ireny ihany koa ilay mpanakanto iray izay isan'ny araiky ny fitondrana ankehitriny ary nitolona teny amin'ny kianjan'ny 300 mety tamin'ny taona 5/8. Ny didy fandraisana arabatana na ny ordonnance de prise de corps moa dia tsy didy vaovao fa didy efa nivoaka nandritra ny fandalovan'ireo olona ireo teny amin'ny fampanoavana. Iray andro mialohan'ny andalovan'ny raharaha eny amin'ny fitsarana moa no ampiarana io didy io. Natao izany mba hisoroana amin'ny aya amin'ny mety tsy hatongavan'ireo olona voaroroy eny amin'ny fitsarana. Andalo fitsarana raika izany ny raharaha Apollo 21 efa bolana aty aoriana. Ny talata 20 jolay tsy aivina no nisy ny fisamborana teratany vahiny sy teratany malagasy nataony ny teo anivin'ny polisy pirenena. Nanamafy ny minisitry ny filaminam-bahoaka tamin'izany fa efa volana maromaro no nanarahandisy nanaovana fanadihadiana azy ireo. Ny voalohany ny volana aogostra kosa no nisy ny fanambarana nataony ny procureur general mpampanolalana ambony Razafiary von Bertin. Nifotra tamin'izany fa raika amin'ny 20 ireo voasambotra sy indrinoana. Nogiazana ihany koa ny vola 700 tapitrisa ariary sy ny fitaovam-piadiana ataorinany ny fisavana. Misy moa ny fakanambavany teny amin'ny lapan'ny fitsarana teny Rosy ny 4 aogositra. Ankoatra ireo nahazo fahafahana vonjomaika nisy ihany koa ireo nalefa teny amin'ny fonjany Tsiafa Imeritsy Antosika Manjakandriana ataorinany fakanambavana io. Samy liana amin'ny toyn'izao raharaha heverina ho goavana eto amin'ny firenena izao ny rehetra. Misy an'ireo mpisolovava ny voaroroy aza moa no mangataka ny andefasana ny fizotrany fitompitsarana amin'ny enimanjarim-panjakana. Ny fizotrany fitsarana rahateo no amantarana ny votoatin'ny Apollo 21 sy ny tena marina sy izay tena ho atodo tamin'ny tiraraha ity.
Ny tontolo ny politika totosany sabosikeo ny hetsika fanangonana izay voatsirambin'ny tanana nataon'ny RMDM anampiana ireo ny arambonina vokatry ny haitrano tany Faravangana. Vorolanina teny amin'ny magro beoririka ireo mpanaradiny rodibe mpanohatra notrony ro avy any amin'ny faritra samihafa. Nandritra ny lahateny ny fandimbiasana no nanambarany ireo mpitarika fa tsy mahavany olana ara-tsosialy iaina amin'ny malagasy ankehitriny ny governemanta amin'izao fotoana izao. Nahitsy izy ireo ny laza fa tokony mametra-pelana ireo mpitantana tsy mahavaolana sy tsy mahavita ny asa nankinina taminy fa difotry ny fahasiranana ny malagasy ankehitriny. Nandritra ny fotoana no namelabelarana fehikevitry ny fivoriana natao amin'ny RMDM teto andrenivohitra avolana vitsivitsy lasa izay. Fa nitokana zavabita tao amin'ny kominina Ampefy distrika amin'ny Miarinarivo kosa omaly ny filohan'ny repoblika mivady. Lalana makany amin'ny Ilo de la Vierge sy makany amin'ny Chute de la Lili mirefy 10 kilometatra mahery ny fitambarany natao rary vato analana fahasirana mponina amin'ny fitoam-pahavaratra toy izao. Lehibe ihany koa nefa nifampiroborovoana ny toekarena hoy ny filoham-pirenena Rajoelina Andry.
Faritra manokatra, faritra fatadaza ary anisan'ny toerana mahasarika ny mpizahatany betsaka satria betsaka ny toerana afaka tsidihana atsika. Anisan'izany ny farihana Ampefy Niger, ni sud de la Libye. Arzena tonga tsika manokana no hoe mba afana anamora ny fitsidihan'ny olona ny retourana anakiteo dareo fa indrindra itia eto amin'ity lo de la Vierge ty de namboarintsika nanaovantsika rarovato lalana pave izay amirefy 5 kilometatra sy 7 metatra ny maketo amin'ny ilo de la Vierge, mirefy any amin'ny 8 kilometatra lasaka kely any no makany amin'ny sud de la Libye, zany hoe zava-dehibe no nanontananireo lalanareo satria tamin'izata tya dia sarda lana tokoa raha katrelany mandeha makatsi ny ala ry amin'ny sampanana ria dia efa angamba ny antsasakadiny maadiny ray latsaka vo tongatsi nefa nizaotsika dia 5 minitra dia tonga eto amin'ity toerana ity zany dia zava-dehibe ny fahotanzao fotrafitra zao indrindra fa nyfanatsarana nyity toerana ity.
Ankoatra ny lanona pitokanana moa dia nanatrika ny sorona masina nankalazana amin'ny 50 taona ny ilo de la sainte vierge ihany ko andriamato andry rajoelina mivady omaly eokaristy masina notarihany aveka miarinarivo monseigneur jean claude randrenasoa. Ny tontolo ny fahasalamana miverina mahazo laky eto amintsika indray akehitriny ny valanaretina COVID mitombo isan-kerinandro ny isan'ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina coronavirus 7 sy 7 ny tranga vaovao tamin'ny fitiliana misa 5 sy 7 nanomboka amin'ny 7 novambra lasa teo hatramin'ny 3 desambra lasa teo raha toka 5 mahery herinandro talohan'izay. Faritra misa 4 no nahitana ny olona vaovao mitondra izay tsimokaretina izay. Eto amin'ny faritra Analamanga no ivon'ny valanaretina araka ny tarehimarika navoaka amin'ny ministera amin'ny fahasalamabahoaka. Misy araka amin'ny 90 ny tranga vaovao voatily. Manaraka azy ny any Vakinakaratra nahitana tranga vaovao 70. Ny any Matsiatra ambony kosa manantika ny 80. Misy 70 tany amin'ny faritra Nosy, 8 voatily tany Menabe, 8 Amoromane, 7 tany Vatovavy sy Fitovinany, 5 Alotra Mangoro, 4 any Tsimalefana, 8 tany Boeny sy Sofia ary iray avy kosa ho amin'ny Itasy sy Diana. Misy 5 ro lavin'ny aretina ary mitomby ihany koa ny isan'ny ro marary ao anatin'ny fahasarotana na ny forma grave 20 ny isan'izy ireo. 4 sy 8 kosa ireo marary fitana somatsara. Nanomboka amin'ny volana masa 20 nahitana ny olona mitondra ny tsimokaretina teto amintsika. Misy 8 sy 7 ireo vao marina fa mitondra ny coronavirus tamin'ny fitiliana 7 sy 7 tao 5 sy 7 kosa ireo sitrana somatsara ary misa 27 ireo lavy amin'ny aretina hatramin'ny 3 desambra lasa teo. Tao mandomando manana aretina nefa ny akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy taitra fa mifanaretsaka amin'ny toerana vory olona ny akamaroan'ny lotsomanao aro vava siorona ny famirimbahoaka etsero mangony fotsiny. Ny tsimokaretina nefa efa miamianaka sy miparitaka any anaty fiarahamonina indray raha amin'ny fivoarany atotanisa teo no jerena. Fa nomariana ny sabotsy teo ny andro raisam-pirenena ho an'ny mpilatsaka antsitrapo teny ny voatiforina no nanaovana ny hetsika fanamariana ho antsika teto Madagasikara ny arahany rovonina sy fikambanana amin'ny sehatra amin'ny asa antsitrapo eto amintsika asi eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa. Fanadiovana ny trano fonena mpianatra teny amin'ny sekoly ambony politeknika voatiforina no nanehoany ireo mpilatsaka antsitrapo anjatony izany fanamariana izany niaraka tamin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Fa nikatona ny 5 volana desambra lasa teo kosa ny fanaterana ny antotataratasy ho an'ireo maniry ambassador sy apirakitra ram masoivo malagasy any ivelany any. Misy 3 sy 7 ny antotataratasy voaray ministerana rambahiny izay toerana nanaterana izany fa anjara amin'ny filoham-pirenena no manapa-kevitra farany ho an'ireo mendrika ahazo izany toerana izany. Mbola vo maso vo misa 5 sy 4 ihany matsy no manana ambasadora amin'izao fotoana izao ka ho fampanjakana mangarahara no anto amin'ny antsoina ro maniry asa any amin'ireo maso vo hafa misa 5 tsy mbola manana izany. Niara niasa tamin'ny Bianco ihany koa ny ministera tamin'ny fandraisana ireo antotataratasy araka ny fanazavan'ny ministran'ny lalam-bahiny ny sabotsy lasa teo. Ny zoma moa no vita amin'ny fankafana ny antotataratasy rehetra arak'izao ambarany taloha kabineta ministran'ny lalam-bahiny izao.
Voaray tamin'izany fotoana izany ny antotataratasy misa 3 sy 7, izany hoe manana kandida 3 sy 7 isika ankehitriny mba isitraka izany toerana ambony izany. Kehitriny mbola vita loatra eto dia ny fijerena miaraka amin'ny vatitany izay eto anilako eto ny isan'ireo antotantaratasy voaray izany. Izany hoe mbola tsy niditra tamin'ny antsipiriany mihitsy isika amin'ny mombamomba ny kandidat tsirairay avy. Ny filoham-pirenena no irery mandidy sy manendry ireo masoivony Madagasikara sy ireo izay ho apetraka amin'izany toerana izany. Ministeran-drarambahiny dia toerana anankiray ampidirana ireo antotantaratasy ireo fotsiny ihany.
Ny tontolo ny fanabiazana mijorano matsiatra ambony ankehitriny ny fivondronana vision fanabiazana fototra fampandrosoana taoriany teto Analamanga mitatitra amin'ny vaovao Perla Ratsimbazafy.
Fikambanana mijoro ara-panjakana ivondrona ny mpanabe isantsokajiny tsy anavahana saranga na antoko politika toy ny avy amin'ny fampianarana ny fitsaboana ny ao amin'ny mpitaiza tanora amin'ny fanatanjahantena sy ny maro hafa. Teny filamatra izy ireo ny hoe ny hazo ny vanikolakana ny tanina ny rehany no tsara manana tanjona aolombanina ny olona ampisy ny fampandrosoana ka mametraka ny fanabiazana ho fototry ny fampandrosoana ary amerina ny asy ny fanabiazana. Nambaran'izy ireo fa ny tetika asa mpampandrosoana eto an-tany dia miainga amin'ny fanabiazana. Tetsy amin'ny trano fianarany UFT izy ireo nanao ny fikaonan-doha sabotsio ho amin'ny fomba fiasa atratrarana ny tanjona. Tetsy amin'ny trano fianarany UFT izy ireo nanao ny fikaonan-doha amin'ny fomba fiasa atratrarana ny tanjona. Manazava ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny vision fanabiazana ny fototry ny fampandrosoana. Rakoto Malaladera, filoha nasionalin'ny vision 3F.
Tanjona amin'izany dia tsotra sady mazava, ny mpanabe dia mila mitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena. Toetsy mitondra izy hatramin'izay fa mety tamin'ny fomba hafa fa amin'ity indray mandeha ity izany dia amin'ny alalan'ny fanabeazana. Ny mpanabe dia resy lahatra miaraka amin'ity vision 3F ity fa raha ny fanabeazana no teny loloavina tampon'ny loha sy asiana fiovapenitra mahery vaika mankany amin'ny tsaratsara kokoa mba hamokatra de mandroso ary fampandrosoana maharitra sady mafiorina i Madagasikara. Ka ny vision 3F zany dia tonga eto fianaratsoa mametraka an'izany rafitra izany ary ho anaparitaka an'izany manerana Madagasikara satria resy lahatra izahay a fa ny mpanabe dia anisan'ny maro anisa ary hery ray tsetoaina eto amin'ny firenena na ny isany na ny toerana misy azy nefa somary anjorom-bala ihany izy ireo amin'izany sehatriny fampandrosoana izany.
Izay ny tany matihatra ambony fa afaka miatrikasa avy hatrany kosa ireo mpianatra nahavita fianarana eo anivon'ny sekoly ambony tsimiakina USDS. Navoaka tao anatin'ny andiany iray ny faran'ny herinandro teo moa ireo mpianatra nahavita ny lisansa sy master. Tanjon'ny sekoly ny hamoaka mpianatra afaka nangana tetikasa ho azo manokana. Maro anisa tamin'ireo nahazo diplôma ireo moa ny tanora avy eto Antananarivo sy ny tany Antsirabe. Manazava ny fanambin'ny sekoly ny filoha le jeneralin'ny sekoly ambony tsimiakina USDS Antoniaina Elia Shilo.
Tanjonay moa dia ny hoe nofana mpianatra anangana ny tetikasa no an'ny tena nany hoe orinasany manokana zany a dia ny irarinay zany a dia mba atratra an'izany tanjona izany avokoa ireo mpianatra ireo. Eo no hoe tsy maintsy manao stage aloha tsy maintsy makatraikefa aloha fa ny tanjona farany indrindra dia ny hoe anangana ny tetikasany izy rehefa ao arinao. Ho aninay eto amin'ny SDS dia ny hoe manakaiky kokoa ampy taikepa kokoa zany ireo mpianatra ireo amin'ny alalan'ny pratika sy ny stage izay omena azy ireo ary indrindraindrindra amin'ny alalan'ny formation manaraka ny fandrosoana amin'izao fotoana izao ny informatika izany a eo ihany koa zany a ny langue izay tsy azo mavaindanja mihitsy.
Fitahinina Tsirinirina Andriasmo no mendrika indrindra tamin'ny andiany iray nivoaka tamin'ny herinandro lasa teo ampahany tamin'ny lateny fohy nataony.
Voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra satria fafava nijoroko eto androany a dia misaotra anareo mpampianatra, misaotra madame DDG, misaotra mamako manokana manatrika eto a, misaotra anareo mpiara-mianatra miara-manohana atao anatin'izay lalana izay dia mivavaka antsika rehetrarehetra mba ho tonga amin'ny ambony indrindra daholo.
Ni tutuli nambani vuta ni sitaka ni karata mapamukatazi ni tansa anyamfati bungulava. Karata ampesana teknoloji avlenta manaraka mvampto na mzofto na izau. Deni haitau araka jamrinda anamarinana ni matiana ni tansa pamukata ito mchikia. Kurakta awanata zankarati zanmu ni mumba mumba ilai pamukata. Asini asafam karanatoni a ni karazana tuwana ifanschan. Tansa ronzatu andiam voluani. Nonzarana ni karata mapamukata tam nirnan lasa tewari aparitaka ira Madagaskara ni karata tuizani awarina kiliau. Fana zavani tansa irai to bungalava ni sitaka izai karata izai.
Efa ilayana ny rinan'izany fahazoana karatra izany mba hisehoana hoe tena matihanina tokoa ny tena. Ny hafaliana moa tsy ombiazana fa ny tena nazahoana ny karatra izany araka ny fanazavana teo dia tiano lalana anankiray ahafahana misokatra amin'ny serasera isan-karazany. Ao anatin'izany ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-mombina antoka isan-karazany manomboka hatrany amin'ny fandarana, fividianana masomboly sy ny zezika isan-karazany. Ao ihany koa ny fandraisana ny tolotra isan-karazany izay omen'ny fanjakana satria araka ny fanazavana teo dia amin'ny alalan'n'ity karatra ity no ahafahana misoratra anarana izany ho an'izay tetika asa manaraka. Tsisy intsony izany manomboka treto ny fanangonana dosie na tota taratasy etsero fa nitondra tonga de karatra ity fotsiny ianao dia afaka misitraka izay tolotra rehetra omen'ny fanjakana dia mbola manantitra hatramin'ny fankasitrahana ny fitondram-panjakana teo. Ny fanentanana ho antsika tatsa namana izany dia manentana antsika mba hanantona ireo tompona andraikitra anahazo ity karatra ity satria tia ny vavado ia teo hahafahantsika misokatra amin'ny serasera isan-karazany.
Izay ny tany Bongolava fanatanterahana tamin'ny manakara kosa ny farany herinandro teo ny foaran'ny vokatra fanadihadiana Edson Vincent.
Nanomboka tamin'ny zoma 3 desambra ka haharitra 3 andro ny foaran'ny vokatra karakarain'ny azafady sy ny FOI eto Manakara renivohitry ny faritra fitovinagny izay natao indrindra mba hampiroboroboana ny toekarena sy ny fanakalozana ara-barotra eto amin'ny faritra fitovinagny. Eo ihany koa moa izany ny fampirosianareo vehivavy sehatra amin'ny fandaharana. Nisaotra sy nankasitraka ny azafady sy ny FOI ny prefin'ny Manakara Ramatoa Beatrice satria tena antoko ny fampandrosoana ara-toekarena tokoa izy ny foaran'ny vokatra toy izao.
Mankasitraka anareo agnatin' izany fanjarana izany ianareo vivavy satria maro ny sika ka la maro mifagnome tagnana miaraka amin'ny lehilahy sika reo ino ao fa dingana lehibe atao amin'ny fampandrosoana an'ity faritra fitovinagna ity na koa hoe ny faritra ao asimosignanagna ao na da eo aza ny fivoavan'ny toetrandro ity azo lazaina nefa fa misy ny vokatra agnatin'ny faritra ka la misy ny vokatry tsy maintsy kasaisika ny lalam-barotra zay moa agnatin'izao festival ny vokatra zao satria la sy magnano koa izao asika iza ny izahanao histoarana manokana anareo avy amin'ny FOI ny asfeda fa dia tena hoe enikaza enimboninahitra ny faritra amin'izao esika lehibe ataonareo zao.
Tanzina hoy ny avy amin'ny anteny miran'ny varotra sy ny taozavababiaty fitovinagny ny ampitomboana ny vokatra atao amin'ity faritra Grand Sud-Est ity mba hahafahana manafatra sambo anondranana izany any ivelany. Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny farana ny dian'ny Papa François tany Grèce fisitihana apostolika fa 530 taony tany amin'ireo firenena roa any amin'ny ranomasina Mediterane. Anio izy no andray fiaramanidina hiverina any Roma any Italia. Namangy an'ireo mpifindramonina tao amin'ny nosy Lesbos izy omaly nosy mandray ireo mpifindramonina avy amin'ireo firenena aty Afrika sy ny any Moyen-Orient miandry ny fahazoany lalana avy amin'ny firenena andray azy. Tsy ny olakolaka i Papa François ny laza fa faharendrehan'ny sivilizasiona ny politika eropeana manakana ny mpifindramonina tsy hiditany aminy. Maherin'ny roa arivo moa no mitoby any Lesbos ny 30 isan-jaton'izy ireo ankizy avokoa misy amin'izy ireo mba mianatra any amin'ny sekoly grika ny hafa kosa fampianarana tsarizary no arahany. Ni sabotsy teo I Papa François no tonga tany Grèce rehefa nivavy nivahiny tany Chypre nampiatra noho ny filoham-pirenena tao amin'ny lapam-panjakana izy natrehan'ireo tompona andraikitra samihafa asiany hery velona tany amin'ity firenena ity akoatra ny fiainana manokana teo amin'izy ireo izay tsy nisy afaka nanatrika afa-tsy ny mpandika teny ihany nanoratra tao anatin'ny boky volamena I Papa François ny tso-drano ity firenena ity Itay an'i Grèce ne andiamanto izy firenena mirakitra fahatsiarovana ho an'i Eropa tany Grèce tokoa mantsy noho ny poira amin'ny demokrasia ny demokrasia izay mitaky ny fandraisana andraikitra ny tsirairay mitaky ezaka sy faharetana ihany koa roapolo taona lasa moa izay no namangy an'i Grèce ny papa Joan Paul faharoa Mianaka aingana dia aingana ny coronavirus any Frantsa maherin'ny dimy alina ny tranga vaovaovatily farany tao anatin'ny efatra amby roapolo ora monja raha toa ka latsaky ny dimy alina zany talohan'izay fitombonana avo roeny tamin'ny herinandro lasa teo namodidina ny valarivo sy roa alina mantsy ny tranga voatily tao anatin'ny efatra amby roapolo ora tamin'ny tapa-bolana ny coronavirus fahita hatramin'izay ireo fa efa tafiakatra enina ambin'ny folo ihany koa ny variant omicron voatily any frantsa ankehitriny mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy